Eguneko kolaboraziora pasako gara, Adrian Zelaiarekin telefonaren bestaldean dugu jada. Egunon, Adrian.
Egunon, Leiroa.
Bueno, ba, sartuko gara bete-betean gure kolaborazioarekin. Adrian, bueno, betiko kolaboratzea, kolaboratzailea da izpidean. Eta, bueno, plazer bat da nirekin ere izatea. Hasiko gara, BRICS izango du izpide, Brasil, Russia, India, China and South Africa esan nahi du sigla honek. Zer esan aldiguzu BRICS-ei buruz, Adrian?
Bueno, lehenago, bueno, entzule gehiene jakingo dabe, baina no, BRICS-a nahi dozu herrialde gainerako edo emergenteak biltzen dituen erakunde bat, beste bat dut dago, zer jadidez, Sangaien elkartea, defentsa edo seguritate kontuetan, baina BRICS oso egitura harina da, eta konparatzeko tan posibago G7 delakoa da, G7 mende baldean duen funtzioa, ba, herrialde emergenten kasuan BRICS, da egitura oso harina, baina oso simbolikoa, eta azkenean herrialde emergenten aldetik sortzen ari dan mugimendua, ba, nolabait, mendebaldearen ereduari aurre egiten, pues, hori ikuskatzeko orduan BRICS aipatzen da behin eta BRICS. No? BRICS, bueno, bost kide izatetik, 10 kide izatera pasatu zan IGAS, eta orain, bueno, ba, bau beste prozeso baten, 30 eskaera dago, ba, bertara sartzeko, eta, bueno, hasiko dira prozesatzen, baina beste modu baten argi dago, ematen dagoela, bi esparru diferenteak egongo direla, ez, 30 herrialde horiek ez dira beste gabik sartuko, bueno, erdigunean, ez dira bi esparru diferenteak antolatuko dira, horrelako zehosa. Bueno, ba, BRICS-en gailurra izan da, azken, egunetan, ba, asko hitz egin da gailur horretan, Errusiako Kazan herrian gauzatu da, eta bertan 40 herrialdetako ordezkariak egon dira, espektatiban biak egon dira gailur horren inguruan, eta bueno, garrantzia handikoa izan da, baina ez batzuk espero zuten moduan, ez? Adibidez, asko hitz egin da azken urteetan BRICS-en aldetik txampoi edo monetan berri bat martxan jarri behar dala, eta hori ja oin urte beteen hasi izan da argita garri esaten hori ez zegoela egutekian, ez zegoela aurrikusita. Esparru finanzieroan aldaketa batzuk martxan jartzen ari dire, eta hartu dire gaiur honetan, ordainketak, herrialden artean ordainketak egiteko sistema berri bat martxan jarriko da, eta hori printzipos hemendik urte betera gauzatuko da, 20-40 herrialde dagoz, ba, oroan sistema horretan azartzeko asmoarekin, eta sistema berri horren garrantzia handiareko ikuspuntu geopolitikotik. Bueno, munduan oroar erabiltzen dan horretarako sistema da suik delako sistema. Eta ziuk sistema estatu batu dut kontrolatzen dabe. Eta sistema horren bitartez gaitasun handia daki ez estatu batuek herrialden arteko harremanak kontrolatzeko edo estatu batuekin pues, azarratzen diren modu baten edo bestean azarratzen diren herrialdiak zigortzeko ere. Orduan, SWIFT sistemaren aurrean beste sistema alternatibo bat hartan jartzea garrantzi handikoa da herrialdeen autonomiarako, ba, estatu batuen aurrean edo natorren aurrean, mendebaldearen aurrean. Bueno, hori argi geratu da erabakien artean, baina garrantzitsuena da nik uste argazki. Hau da, argi geratu da bertaratu Kazan herrialdera herrira, bertaratu diren herrialdeak ikusita argi geratu da BRICS-en inguruan biltzen ari direla herrialde emergente edo gainerakorrak eta garapen bidean dauden iaia herrialde gehienak. Hori garrantzia handikoa da eta hasi izan ikuskatzen neurri batean orain bi urte Ukrainako gatazka lehertu zanean, ba, orduan hasi ziren zigorrak dela eta pues, mundu osoko herrialdeak ba norbait berkokatzen hasi ziren eta erabaki bat hartu behar izan zuten ba, alde baten edo bestean kokatzeko eta orduan ja hasi izan argi ikusten hori ba por igual hori azaldu behar zan bebai ez terminologia hori da azkenotan mundua zatitzen ari da alde batetik mendebaldea edo herrialde garatuak garatuenak bestaletik herrialde emergenteak eta pues, Rusia, China, India BRICSen inguruak biltzen direnak eta bat, eta bezaletik garapen bidean dauden herrialdeak ondino oso maila ekonomiko ahulatuten herrialdeak hau da, mendebaldea herrialde emergenteak edo gainerakorrak eta garapen bidean dauden herrialdea. Bueno, ba, orduan, argi ikusi izan eta hortik horrega gero eta gehiago, pues, ba, nabit, ba, zeuden espektatibak mundua, mundu unipolar edo polo bakar bateko mundua izatetik, mugitzen ari zala mundu multipolar baterun, ba, herrialde emergente proposatzen aien moduan, baina ikusi dugu, ba, epe laburrera bintzat, mundu bipolar bihurtzea digarela. Hau da, mendebalde alde batetik, eta bezaretik munduaren gainentzeko herrialdea. Eta hori, gauzatzen hasi da, bi urte hauetan, eta kazaniko gailurra honetan argi eta garbi. Hau da, horre, egon dira, ba, bai Ego Amerika, bai Afrika, eta bai Asiako, Eurasiako herrialde garrantzitsuenak. Egon dira, ordezkatutak, baita ere, eta asko azarratu dira horrezegatik, ba, nazio batuen erakundeko idazkari nagusia, Guterres, bertan egon da, norbait, ja, ezinezkoa zala, ba, IES egitetik, benetan munduan gauzatzen ari dena erenbaitate horretatik, eta norbait, onarpen moduan interpretatu da, nazio batuen erakundetik, ja, BRICS eta herrialde emergenteen egiturak eta hori dukoen duen garrantzia zeta. Egon dira beste mugimendu interesgarri batzuk, adibidez, bueno, Venezuelaren implikazioa, hori oso importante izango da, bueno, BRICSen entzat alde batetik, zegoenazko da, ba, hidrokarburoen aldetik, petrolen aldetik, duen potentziala garrantzia handikoa da. Baina, batez behin, Venezuelaren txat. Zeta, Venezuelan, egon da, urte askotan oso isolamendu egoeran eta kanpoko referente argi bat zea orain BRICSekin lortzen ari dan moduan pues, funtsezkoa da ba, Venezuela behar duen no, egiturak eta politiko berriaren hau da, alde batetik Venezuela behar du oposizio berri bat oposizio ideologia batekoa edo bestekoa baina eraikitzaldea goiz dana, hau da, ez atzerriko potentzien alde lan egiten duena, eta bezaletik, bebai, aukera historikoa da, ba, gobernu txabisten zat, bai, atera anizateko jarrera, batik nola esan, defensibo, etengabe, mantendu behar izan daben jarrera defensibo horretatik, jarrera eraikitzaldeago bat garatzen. Antzeko zehozer gertatu da adibidez Iranekin, Iran ja hartu da BRICSeran, oin urte bete, eta hori bebai Iran entzat aukera historiko paregabekoa izan da. Eta albiste oso importante izan da horten Turkia. Turkia egon da, bueno, da OTANeko NATOko kidea, eta estrategikoki funtsezkoa den herrialdea da, Europa eta Asiaren artean duen kokapen horren batik bai, ba, potentzia industrial eta militarri oso importantea, eta bueno, urtetan egon da zalantzan, Turkiaren kokapena zein punturaino izango da azkenian burruka, herrialde emergenteak eta mendebaldearen artean dagoen burruka horretan, nun kokatuko da Turkia. Eta bueno, horren argi ikusi da, apurka-apurka, Turkia hasi dela mugitzen herrialde emergenteen taldera, eta ja, formalki ja eskatu dau BRICSen parte hartzea, hori oso mugimendu importantia izan da. Besta betik, bueno, bero komentatu daik gehiago, baina egon dira gaiur horretan, adibidez, China eta Indiaren arteko eta eskerta oso interesgarri batzuk gauzatu dire, hau baita historikoki, alde batetik baitzina eta India izan dira BRICSen sortzaileak eta potentzia handiak, baina ezartik euren artian enbat gatazka historiko gainditu gabe handiño, eta gatazka hori bat ez de mugen inguruan gatazka horiek bideratzen azteko azigiren negoziazioak, bien artian azigiren negoziazioiek, funtsezkoa direla, bai China bintzat eta India bintzat, bai eta BRICS beraiek, hau da, herrian mugimen, herrian emergenten mugimen du hori berri indartzeko. Orduan, bueno, gaiur hori importantia da, bat ez be, ikuskatu dago, ba, herrialde emergenten mugimen du horren indarra, eta, bueno, nala, lehen esan dudan moduan, hala, biltzen ari dena ez bakarrik euren kideak, baizik eta oro har, herrialde esparru emergentean dauden herrialde iaia guztiak eta garapen bidean dauden herrialde gehienak. Garantia oso importantea da, bueno, aztu bari jakina, momentu honetan dauden gatazka geopolitikoen atzian, funtsezkoena hau zer dala, eta herrialde emergenteak eta mendebaldean arteko gatazka hori, eta Ukrainian gauzatzen ari gana alde batetik, eta Israel, Palestinan gauzatzen ari gana bestetik. Protagonista konkretuak beste batzuk izan batzutan, pues, Rusia kasu batean edo Iran bestean, baina funtzean, gatazka horien jatorrian eta gatazka horien prozesuan hori zer da. Hau da, herrialde emergenteak, mendebaldearen aurrean planteatzen bidean erronka.
BRICSen gailurraz aparte beste eventu edo data importante bat izan dugu orain dela gutxi, Dragiren txostena aurkeztu dute, duela egun batzuk EU Competitiveness Looking Ahead txostena eman zen ezagutzera, Dragi txostena izenarekin ezagunagoa, ez da Adrian? Bai, zer esan dezakezu Dragi txosten honen inguruan?
Bai, bueno, hoi azte batzuk aurkeztu zen, Mario Dragiren txostena, Europear batzordea eskatuta, eta Mario Dragi zuzenduta. Bueno, lehenago, garantzen biko da txosten hori, lehenago, Mario Dragiren nortasuna edo izaera gatik, ezaugarrien gatik, Mario Dragi eta edo not. Izan da Europako Banku Zentraleko lehendakaria, nazioarteko funtsa, nazioarteko moneta funtsaren, funts monetarioaren zuzendaria, Italiako lehen ministroa, hau da, egon da, Europa edo mendebaldeko indar ekonomiko eta politikoen gailurre. Eta oso interesgarria da txosten hori da Europako lehiakortasunari buruz, lehiakortasun ekonomikoari buruz, eta oso interesgarria, pues bueno, onartzen duelako argita garbi, oin gutxi arte bat ez de kritikoa eta esaten zutena. Europar batasunaren kritikoa, edo sistema erdependentaren kritikoa. Baina argita garbi esaten dago, bueno, ba, Europako ekonomiaren egoera bertan tamalgarria dela. Baina ez, uintxe bertan, zinta ja, amarka bat dire, Europa arazoi karakarria dago zala, alde bat konpondu barik. Ez bakarri konpondu barik, bai, bideratu barik, eta nahi, mai gainean jarri barik. Bueno, arazo demografiko alde batetik, inbertsio falta, bezaretik ikerketa geldirik dago, eta zorpetze maila gero tandiagoa, bueno, hori danaren ondorioz, praktikan, azken 20 urtetan, Europako ekonomiak geldirik egota, estankamiento egota, argitan. Eta, bueno, oso interesgarria da, ba, Mario Draghi bezalako persona batek hori onartzea, eta argita hori jartzea, horrelako txosten baten, zeko, neurri baten, da, zatia, bueno, konfesio bat, hau da, eurek Europako liderrak onartzea, izan bueno, hau zera Europako ekonomiarekin egin duguna. egin duguna, zebera izan da, funtsezko protagonista bat prozeso horietan. Gero gainera esaten dago, ez bakarrik hori, dabiz egoera estruktural, duzko egoera tamalgarri batean, haizi, eta gainera, azken urtetan mai gainean jarri dugu, hainbeste gainera horrela esan da, jarri dugu, hau da, gure politika, gure erabaki politikoen arabera, ba, Europako ekonomian, no, bai, gehiago ez egiten, ale, ibiltik gara. Adibidez, bere ustez, ba, politika ekologiko, politika berden gestiño tamalgarri bat, bere ustez, bestaletik, bueno, Ukraineko gatazka lertu eta gero, Rusiako energia merkearekiko apurketa. Hirugarrena, ba, Txinarekiko harreman ekonomikoa nolabait hasi garela osten, ba, desakoplamiento delakoaren bitartez, hori hainbat herrialden artetik planteatzen ari den desakoplamiento horren ondorioz, eta azkenik, eta gainera, erabaki dugu, pues, bueno, hainbat alegin egin behar dugula, ba, gastu militarra sustatzeko. Ordua, ja bagabiz amarkala dutuk estankamiento goran, gure ekonomia geldirik. Eta gainera, arazo guzti hori mai gainean jarrita, pues, bueno, ba, berat onartzen dago expectativak oso txarra direla Europako ekonomiaren zat. Berat, jakin ez da usalantan jartzen erabaki horiek. Jakin ez da da sistemaren parte bat, argi eta garbi. Baina, oso interesgarria da, horren argi eta garbi onartzea zein dan egoera eta zein punturaino egoera Europako ekonomiaren egoera eta malgarri horren jatorrian dago zen Europako agintariek hartutako hainbeste garaki.
Ba, azken puntura pasako gara, Adrian, labur denporaz nahiko aizki bai gabiltza nire gestio txarragatik, Ipar Korearrak Errusian sartu dira, Adrian?
Bai, bueno, albisteak batzuk bilitinan politaka egun hauetan horren inguruan, hau da lehenago Ego Koreatik atera zan albistea esan ez 10.000 soldatu Ipar Korearrak dagozara Errusian ja, entrenamendua jasotzen, prestatzen Ukraniako gerran parte hartzeko. Eta gero hori hasi da errepikatzen zurrumurru moduan mendebaldeko hainbeste lekutan. Bueno, zer esan daiteke horren inguruan, dena goitxon behar dugu, aber, hori informazio hori gauzatzen den ala ez, eta gauzatu arte ez dugu zea, ziurtasun handi ez jakingo benetan zer nagoen eta zer nagoen. Baina, konzeptualki gai aztertzen logikaren arabera nahiko gauza arraro da. Haber, ze interesan eduki dizake Errusiak dinamika horretan sartzeko. Bueno, Rusia, gerra irabazten ari da, argita garbi, gero eta bizkorrago bien armaden arteko alde batetik Ukraniako tanela lagunduta gero eta hau dago eta Rusia gaina armada gero eta indartsuago, orduan hori da denbora kontua, baina Rusia gero eta urbilago deko garaipena. Eta, bueno, ze, orduan, zen logikalde dezake, egoera horretan, bat batean, ba, soldadu, amarbila soldadu, egon Ipar Korearrak burruka horretan sartzea, pues, ez da erraz ikusten. Egon leike, hipotesi moduan, demagun, pues, Errusia planteatzen duela, pues, ofensiba, igual ofensiba haundi bat, ja, gerrarekin amaitzeko eta Ukraina oso harrapatzeko edo dena da. Eta dinamiko horretan, pues igual ja orain arteko gerra izan da gerra de desgaste, baina dinamika horretan ja gerra gerra mota bat izango litzake eta ja baja handiekin eta igual teorian baja horiek beste herrialde batekin konpartitzea, pues igual, adibidez, politikoki interesgarri izan daiteke. Baina, claro, horretarako, 10.000 iparkorriorrak, ez da gauza significatibo bat. Izan ezkero, 1.000, pues igual, logika bat izan ditzak. No? Claro, beste interpretazio bat, eta ez dakigu, baina zer dagoen ez da zer dagoen, zan, baina beste interpretazio bat izan daiteke, arba dakigu, mende baldean, ja urte hasieratik, egin eta berriz, komentatzen ari dala, Ukrania gerra galtzen ari dala, eta dagoen irtenbide bakarra da, otanen soldadua ja bertan dagoz, informalki eta, baina ja, argi eta garbi, otanen tropak Ukraina bidaltzea modu masibo. Bat ez be, Macron ibilizan movimendu hori defenditzen, ba, Europako hauteskundeak gauzatu arte, oan argi ikusi izan, hainbat herrialdetan, Europako biztanleak horrelako mugimenduen aurka dagoela argi eta garbi, eta orduan hasi da askoz apalean hitz egiten horretaz, eta askoz modu apaleakoan. Baina mugimendu horiek eta planteamendu horiek hor dago. Eta orduan, soldadu iparkorearrak, 10.000 soldadu iparkorearrak, gerran sartzearen zurrumurro hori lakoso lagungarria izan daiteke nolabait justifikatzeko otanen aldetik planteatzen ari ziren mugimendua. Na hipotesi. Bai gainean jartzeko, baina beretan temporarekin jakingo dugu soldado, 10.000 soldado iparkorrear horren inguruko albisteaz zer dagoen eta zer ez dagoen.
Ados, ba, mila esker, Adrián Zelaya gurekin izango da, bi astean behin, beraz, ba, mila esker, Adrián, eta ba, urrengo arte, edo urrengo arte.
Oso, no, mila esker.
Mila esker, agur.